In vandag se program gesels ek met twee dokters. Die eerste is 'n radioloog, professor Leonie Skols, wat betrokke was by die opname van 'n dokumentêr in 'n COVID ICU saal. En wel in die Suid-Afrikaanse Hospitaal in Pretoria. Ek gesels met haar oor wat sy waargeneem het en wat hulle gedokumenteer het. Die program se naam is Zero to Zero. In die tweede deel van die gesprek gesels ek met dokter Malcolm Miller. Hy is 'n spesialist in intensiewe sorg en hy het in die intensiewe sorgsale van die Groot Schuur Hospitaal COVID-pasiënte behandel. Met ander woorde, vandag se program is 'n kykie deur die oë van dokters na hoe dit was om in 'n COVID-saal te werk. Professor Skols, hoe dit gekom dat julle begin het met die verfilming van hierdie dokumentêr?
Toe die eerste pasiënte begin inkom, het ek onmiddellik begin besef dat hierdie is 'n geweldige katastrofiese gebeurtenis in ons mediese geskiedenis as gesondheidswerkers. En ek het besef dat al die groot katastrofes in die wêreld, die wêreldoorloë, jy weet die Holocaust en al die insidente soos onder andere 9/11 onlangs, is baie goed gedokumenteer, maar hierdie is 'n pandemie en fotograaf word nie toegelaat nie. So ek het vir myself afgevra, hoe op aarde gaan ons vir mense daar buite wys en hoe gaan ons van die nageslag wys wat aangaan? Maar soos wat die pasiënte ingekom het, het ek ook gesien wat is die impak op die pasiënte, die isolasie, die verlies aan kontak met hulle families en dan ook die impak op die gesondheidswerkers. En omdat ek ook 'n fotograaf is, het ek besluit maar iemand moet hierdie dokumenteer. En dit was eintlik amper asof ek dit nie kon anders doen nie. Ek moes dit net doen want ek het besef ons sien baie beelde van buite, Europa en die VSA het ons 'n paar insette gehad van wat aangaan. Ek het net besef uit Suid-Afrika uit het daar niks gekom nie en fotograwe was letterlik verbied en as mense op sosiale media enigiets uit die hospitaal het geplaas is hulle onmiddellik gevra om dit af te haal. So dit was eintlik 'n ding wat ek nie kon help nie. Ek moes dit doen.
Sê vir my, hoe dit vir jou gevoel toe jy begin afneem het? Hoe het jy gevoel en hoe het hulle gereageer op jou?
Ek werk self hier, so ek het natuurlik 'n uitsonderlike posisie gehad, maar ek het 'n baie goeie verhouding met die hospitaalbestuur en met die personeel. So ek het onmiddellik hulle genader en gesê, luister, ek het aanvanklik eers stil fotografie gedoen en toe het ek besef, nee, ek moet video neem en toe het ek hulle genader en hulle het onmiddellik ja gesê. Ek dink almal het besef, maar iemand moet hierdie opneem. En die hospitaal het goedgunstig en baie braaf, moet ek sê, want hulle het ook nie geweet wat gaan hier uitkom nie. Hulle het my vertrou en hulle het onmiddellik toestemming gegee, maar tydens die vervaardiging moes ons van elke liewe pasiënt, elke gesondheidswerker skriftelike toestemming kry dat hulle mag verskyn op 'n dokumentêr. Die ding het natuurlik gegroei, Marie, want die probleem was dat aanvanklik het dit klein begin, maar soos wat die pandemie ontvou het, het dit 'n groter projek geword met die daaropvolgende golwe. So aanvanklik het ons toestemming gevra skriftelik, maar ons het nie besef dit gaan eintlik op nasionale televisie uitgesaai word nie. So die projek het wel heeltemal geeskaleer. En weet jy wat was die ding met die gesondheidswerkers? Hulle was baie goedgunstig teenoor die projek, omdat hulle wou hê, hulle mense en hulle familie moet sien wat hulle deurgaan, want mense het nie geweet nie. Die pasiënte moes ons toestemming vra, daar was baie min pasiënte wat nie toestemming gegee het nie. Hulle het so pyn en trauma ervaar, dat ook vir hulle was dit essensieel dat hierdie boodskap moet uitgaan. So ja, ek het baie goeie respons van almal gekry. Ag, hier en daar was daar pasiënte wat gesê het, nee, ek wil nie my afneem nie, maar dit verstaan mense ook.
Ek moet sê, ek was baie beïndruk met die empatie deur die verpleegpersoneel en deur die dokters wat daar gewerk het, wat regtig alles van hulle kant af gedoen het, ook op 'n emosionele vlak, die pasiënte by te staan. Dit moes sekerlik erg gewees het om te sien dat hierdie pasiënte nie naby hulle familielede kan kom nie, dat die mense vir wie hulle lief is nie by hulle kan uitkom nie. Het dit jou ook so getref?
Absoluut. Ek dink een van die grootste pynlike ervarings in hierdie pandemie is die feit van isolasie. En soos Dr. Niasulu in die dokumentêr tereg opmerk, 'n mens het behoefte aan nabyheid, 'n mens het behoefte aan intimiteit, aan aanraking, en jy het behoefte aan jou geliefdes. En ek dink hierdie is een absolute afgryslike insident wat mense verwyder het en wat mense isoleer het. Die normale ding is om iemand vas te hou en om 'n geliefde te troos. En die feit dat hulle nie eers met hulle geliefdes kon in aanraking kom meeste van die tyd nie, was vir my een van die grootste katastrofies van hierdie pandemie. Ja, en ons as gesondheidswerkers ook. En net om 'n klein ding te noem, as jy 'n pasiënt 'n inspuiting gee in 'n radiologie RT departement, die feit dat jy nie met jou blote hande die pasiënt se arm kan vashou nie, jy moet handskoene hê, jy moet daai pasiënte moes ons volledig met PPE aantrek. Dis nie normaal vir die menslike natuur nie.
En Leonie, na die eerste golf, toe kom die tweede golf, en toe kom die derde golf, waar daar eintlik nog meer mense siek geword het. Het julle oorspronklik verwag dat dit so gaan uitbrei en golf op golf gaan hê en dat dit dalk erger kan word as aan die begin?
Nee, jy weet, as 'n mens terugkyk in die geskiedenis na die Spaanse griep, het dit 'n paar jaar geneem en daar was golwe. Maar ek dink nie ons het daai realiteit besef nie. Ek dink meeste gesondheidswerkers het gedink jy gaan 'n groot golf kom en miskien dan daarna 'n paar kleineres, maar ons het eintlik verwag dat hier gaan een of ander middel beskikbaar raak en ons het eintlik nie hierdie antisipeer nie. En die tweede golf was erger as die eerste en die derde golf was die heel ergste. Ons het as filmspan, ons het gedink dit gaan van pasiënt 0 gaan tot pasiënt 0, die laaste pasiënt wat met COVID in die hospitaal opgeneem is, en ons het net dit nooit bereik nie. En voor ons kon dink, moet ons eindig, kom die tweede golf. Maar die eerste golf was almal so half meganies besig om voor te berei, maar die tweede golf het almal uitgeput, en die derde golf het almal verstom gehad, en almal was moedeloos. En ek dink, as jy nou vir ons hier gaan nog 'n groter golf kom, dan gaan almal sien, nou hard ons weg. Want ek dink die gesondheidswerkers, hulle was regtig, regtig getraumatiseer. Want baie mense het doodgegaan. En, ach, ek kan jou vertel van incidente, waar 15 mense wacht vir 'n bed, en daar is dan net een of geen. Ja. En almal se suurstof is van so aard dat hulle 'n ventilator vandag moet hê. En dis baie traumaties.
En nou is daar net 'n ventilator vir een?
Of vir geen een nie. En dan is daar geen bed in die res van Pretoria nie. Dan sit die noodgevalle dokter letterlik op die telefoon konstant en soek beddens. En dan word mense in helikopters gelaai na ander provinsies toe vir beddens. Daar het baie mense wat mense nie besef nie gesterf in parkeerareas. En dis 'n gruisamheid wat mense nie eers wil vir iemand beskryf nie. Of in karre, jy weet, daar was in die media gerapporteer daaroor wat mense letterlik rondry in 'n motor in van hospitaal na hospitaal om 'n bed te kry. Een aspek van die siekte is ons het wat hulle genoem het die happy hypoxics. Mense se suurstof vlakke daal, maar hulle voel nie kort asem nie. Hulle kan nog praat, hulle kan nog loop. En hierdie is 'n verskynsel wat mens nie voorheen gesien het nie. So as hulle dan regtig in die moeilikheid raak, was dit enige tyd van die dag. En dan het hulle geweet, nou moet ek gaan, of hulle het blou geraak, of hulle het kon nie meer praat nie.
So jy reken dat baie van die mense het miskien ook te lank gewag voordat hulle gewend het vir mediese sorg.
Absoluut, en dis een van die ander tragedies van die pandemie, maar die feit dat mense bang was om hospitaal toe te gaan. Hulle was bang want hulle het gehoor, as jy eers geventileer is, gaan jy doodgaan, wat nie waar is nie. In die begin was die sterftesyfer hoog, maar mense het geleer. Die dokters het geleer hoe om hierdie pasiënte te behandel, dat hulle dit wel oorleef. So mense het so by die tweede golf verskriklik bang geraak om hospitale toe te kom, so hulle het te lank gewag, ja. Daar was 'n baie duidelike weerstand teen opname, want hulle het ook geweet die hospitaal is vol COVID. En die ander probleem was, mense met ander probleme, die gewone goed het nie opgehou nie. Jy weet, mense het nog steeds beroertes gekry, nierstene, appendisitis. Ons het baie addisionele goed gesien vanweë die pandemie, en dit is by mense wat te laat ingekom het met borskaspyn, want hy 'n hartaanval, dan sê my, ek gaan nie hospitaal toe nie, want die hospitaal is vol COVID, dan gaan ek COVID kry. So ja, daai aspek het ons baie, baie, baie gesien. En ons het patologie in die eindstadium gesien wat ons laas gesien het in my huisdokterjare, jy weet, waar jy op plekke gewerk het waar daar nie goeie toegang tot hospitaal was nie.
So mense het eintlik ander behandelbare siektes verwaarloos uit vrees dat hulle COVID Absoluut. Sou opdoen as hulle na Absoluut. Die hospitaal toe gaan.
Absoluut, en ons het die hele golf daarvan gesien, veral hierna aan die derde golf en steeds nou. Jy weet, daar was mense wat gesit het met kinders met buikpyn, wat gesê het, okay, kan nie nou die kind, kom ons begin maar net nog 'n bietjie pynstillers, en dan was dit 'n akute appendisitis, en dan kom jy ookie in met 'n gebarste appendix, en met buiksepsis, en met absesse. Ja, dit het ons heel wat van gesien.
As dan nou 'n vierde golf doen, sal julle dan weer dit dokumenteer? Of?
Nee, Marie. Dit was 'n baie persoonlike reis, en dit was nogal traumaties vir ons allemaal. Die twee boodskap primêr was om vir die mensdom te wys wat die pasiënte en die nuwe front deurgaan, die gesondheidswerkers. Dit was die hoofdoel om hulle te eer en om vir die mense te wys wat het hierdie mense gedoen. Die byproduk wat nou later bygekom het, het gekom met hierdie weerstand teen inenting en ek dink as 'n byproduk is dit miskien 'n goeie ding om mense te waarsku om in te ent.
Kyk, met die eerste golf en die tweede golf was al eintlik nog nie entstof beskikbaar nie, maar teen die derde golf was daar wel entstof beskikbaar. Het jy enige idee hoeveel van die pasiënte wat wel in die COVID ICU geëindig het, was gevaksineer of ongevaksineer?
Ja. Minder as 3% van mense wat nou in die intensiewe sorg lê, is gevaksineer.
Wat sou jy sê vir iemand wat 'n anti-vaxxer is, wat glad nie die vaksin wil neem nie?
Ek sou maar net vir iemand sê, kom kyk, kom ek vat jou intensief toe, en dan kyk jy wie is gevaksineer en wie nie. Dan lees jy die topjoernale.
Dit was dan my gesprek met professor Leonie Skols, radioloog betrokke by die Suid-Afrikaanse Hospitaal en medevervaardiger van die dokumentêr Zero to Zero. Ek gesels met Dr. Malcolm Miller. Hy is 'n spesialis in intensiewe sorg. En met die COVID-pandemie was hy natuurlik baie nou betrokke en vir baie weke en selfs maande betrokke by die behandeling van pasiënte met COVID in die intensiewe sorg eenhede. Ek gaan met hom gesels oor hoe hy dit ervaar het en wat is die interessante inligting wat na vore gekom het terwyl hy in hierdie intensiewe sorg eenhede gewerk het met die COVID-pasiënte. Dr. Miller, kan ons miskien begin met 'n paar statistieke? Was daar baie mense in die sale? Was dit vol sale? Of was dit eintlik nie so erg as wat almal dink dit is nie? Het julle daan ure aan een gewerk? Skets ons net so 'n breë prentjie.
Baie dankie vir die geleentheid. Ek moet sê ons het baie pasiënte gehad oor hierdie pandemie. Ons het nou 3 vlae agter die rug en ons staan nou op oor die 750 pasiënte wat ons in die ICUs behandel het, wat op 'n ventilator beland het as gevolg van COVID-pneumonie. Ons het baie pasiënte verloor. Ons het 'n baie hoë mortaliteit gehad. Ons mortaliteit staan op 67%, so dit is die gemiddelde mortaliteit. So 1 uit 3 pasiënte sal hierdie siekte oorleef as hulle in die ICU beland op 'n ventilator. So dit was 'n baie depressiewe tyd vir ons vir die afgelope 18 maande. Ons het ons kapasiteit vermeerder, amper 5 keer vermeerder. Ons gemiddelde veelheid ICU beddens is omtrent 22 tot 26 beddens. Tydens die hoogte van hierdie pandemie het ons kapasiteit verhoog tot amper 60 beddens. En dit was net om die groot aantal COVID-pasiënte te akkommodeer. So dit het obviously gevolg dat ons meer staf benodig het. Ons moes ander dienste in die hospitaal sluit. Ons moes eintlik gefokus op hierdie nuwe pandemie wat ons hospitaal oorvloei het. So dit was 'n baie lang 18 maande. Ons het baie meer pasiënte as ons ooit tevore behandel het. Jy weet, ons het meer na ure werk gedoen. Ons moes ons oortyd oproepure net vermeerder. Ons, ek dink nie, ons sal ooit betaal word daarvoor nie, maar die hoeveelheid oproep skedules het net amper 100% vermeerder. Ons is op hierdie oomblik oorwerk en baie moeg.
Was dit baie meer as wat julle aanvanklik verwag het?
Nee, dit het definitief vermeerder. Met elke vlaag het ons meer pasiënte opgeneem. Ek dink met die Delta variant het ons die meeste hoeveelheid pasiënte gesien en hierdie derde vlaag was vir ons beslis die ergste. Ons het veel meer pasiënte gesien as wat ons ooit verwag het. Ons het ons kapasiteit vermeerder in vergelyking met die vorige twee vlae. So ons het tot 48 op enige oomblik 48 geventileerde pasiënte gehad en hulle bly saam met ons vir maande. Op die oomblik het ons nog steeds die oorblywende pasiënte in ICU wat tydens die hoogte van die derde vlaag toegelaat is en hulle is nog met ons en dis die pasiënte wat ons hopelik gaan deurtrek.
Was daar voldoende ventilators vir die pasiënte of moes julle nog steeds, al het julle julle kapasiteit uitgebrei, moes julle nog steeds pasiënte wegwys?
Ja, ons het natuurlik nooit genoeg ventilators vir die hoeveelheid pasiënte wat dit benodig het nie. Ons het 'n baie streng triage tool, dis maar net 'n kering tipe proses waar ons die beste pasiënte wat na ons toe verwys is, opneem. Daar was baie pasiënte wat weggewys was as gevolg van of hulle ouderdom of hulle comorbiditeite. Die hospitaal het 'n geweldige poging ingesit om toerusting te kry. Ons het deur die Solidarity Foundation het ons ventilators gekry, beddens gekry en so aan. So dit het ons gehelp. Ons het ventilators wat ons voorheen nie gebruik het nie, moes ons afstof en gebruik. Hulle was natuurlik in goeie werking. Ons het ventilators van ander hospitale ook ingekry.
Dokter, ek het verneem dat die siekte eintlik so half in twee fases is. Eers die eerste deel wat die oorsaak van die virus is, dan kan dit draai na tussen 8 en 12 dae. Ek verneem van ander dokters wat in waaksale gewerk het, dat dit partykeer dan lyk of die pasiënt beter word en dan skielik val sy suurstofsaturasie. Dan is dit nogal 'n groot geveg om daai pasiënt se lewe te red. Is dit wat julle ook ervaar het of het dit 'n ander patroon gevolg?
Hierdie virus tas jou longe aan en dit veroorsaak moeilikheid met asemhaling totdat jy suurstof benodig en as jy nie op jou eie kan asemhaal om jou suurstofvlakke te behou nie, dan het jy een of ander mechaniese support nodig, soos hoëvloei suurstof mechaniese ventilasie. As jy op 'n ventilator beland met hierdie siekte, het jy die ergste vorm van die infeksie. En natuurlik is daar jou liggaam se respons daarteen en dit is gewoonlik die pasiënte wat na ons toe verwys is, want hulle pneumonie het nou vererger tot die punt waar hulle nie eintlik sonder 'n ventilator kan oorleef nie. Dit is maar die ergste vorm van die siekte, maar dit is as gevolg van die virus wat jou immuniteit oorweldig en jy is nie in staat om dit te veg nie. Dit is gewoonlik na omtrent 'n week tot 10 dae wat hierdie pasiënte siek is en teen 7 tot 10 dae is hulle op hulle ergste en dis gewoonlik waar ons die patiënte sien en opneem. Ek moet sê, soos in oorlog, jy veg teen die oorweldigende hoeveelheid patiënte wat jy na moet kyk. Natuurlik het ons 'n baie groot mortaliteit gehad as gevolg van net die oorweldigende infeksie. En baie van hierdie patiënte het ons met baie entoesiasme begin behandel. Ons het hopelik 'n bietjie vordering gemaak en dan dink ek as gevolg van die immuunonderdrukking wat hierdie pasiënt ervaar as gevolg van die infeksie, kry hulle ander infeksies of hulle word net erger as gevolg van die virus wat hulle longe verwoes. En dit was baie algemene verskynsel deur die hele pandemie.
Ek weet dokters werk elke dag met lewe en dood, maar as jy so 'n intensiewe sorgeenheid is waar net 'n derde van die pasiënte wat jy voor veg om te oorlewe, maak dit. Hoe raak dit jou as 'n dokter, jou as medikus?
Ja, dit was 'n baie morbide tyd. Ons het baie stervende pasiënte gesien. Ons staf veral was baie demoralized, jy weet, hulle moraal was baie laag, veral as ons 4 of 5 sterftes in een dag het. Dit was iets wat ons nooit voorheen ervaar het nie. Ek dink ons was net so oorweldig. Na een sterfte moet jy maar die volgende patiënt wat inkom die beste kans gee. So jy het nie enige tyd gehad om deur daai proses te werk nie, want ons was net oorweldig met meer en meer verwysings of opnames wat ons na moes kyk en probeer om ons beste pogings te gee. Ons het natuurlik met baie families te doen gehad wat ons slegte nuus moes oordra, baie keer oor die telefoon, want hulle kon nie inkom hospitaal toe nie. Was ja nie 'n baie gelukkige tyd in ons loopbane nie.
Dokter, al het julle die pasiënte geventileer, verstaan ek dat dis asof die longe in die alveoli nie meer suurstof kon ruil nie. So jy gee suurstof, maar dit wil nie ruil dit in die bloedstelsel kom nie. Is dit wat julle gesien het?
Ja, dit is presies wat gebeur het. Jy weet, ons kan net nie hierdie pasiënte se suurstofvlakke opkry nie as gevolg van die longe wat aangetast is. Ons het natuurlik geleer deur die 3 vlae, jy weet, watter pasiënte ons kan red en watter pasiënte ons nie kan red nie. Iets wat ons gereeld gedoen het, was om pasiënte op hulle maag te draai. By ver die mees effektiewe manier om die pasiënte se suurstofvlakke op te kry. So ons het dit gereeld gedoen.
As jy sê dat julle amper kon sien watter pasiënte dit kan maak of nie kan maak nie, watter pasiënte val in daai groep wat die swakste kans het om te oorleef?
Dit is maar wêreldwyd dieselfde, dis die ouer pasiënte met kroniese siektes.
Dokter Müller, tydens die eerste en die tweede vlaag was daar geen entstowwe beskikbaar nie, maar teen die derde vlaag was daar al wel entstowwe beskikbaar. Kon julle enigszins agterkom of dit 'n verskil gemaak het aan die pasiënte?
Ja, ons het dit ook publiek gemaak dat ons derde vlaag, veral teen die einde van die derde vlaag, was meeste van ons toelatings pasiënte wat nie gevaksinereer is nie. Daar was duidelike verskil in die pasiënte wat siek geword het. Dit was erge siektes het net in ongevaksinereerde pasiënte voorgekom. Teen die derde vlaag oor die 90% van pasiënte wat in ICU beland het, was nie gevaksinereer nie.
Dokter Müller, jy sê maar hier kom nou 'n vierde vlaag. Wat sou jou boodskap wees aan die luisteraars en wat sou jou boodskap wees aan jou kollegas wat reeds moeg is, wat reeds oorwerk is en wat ook in 'n groot mate emosioneel uitgeput is omdat hulle daagliks mense sien sterf het?
Ja, ek dink ons het absoluut geen entoesiasme vir 'n vierde vlaag nie. Ek dink ons is heeltemal oorwerk en ja, ek dink een van die groot gevolge van COVID is dat ander siektes baie, baie verwaarloos was, ja. En ons het nou pasiënte wat inkom as gevolg van hulle ander siektes wat baie veel sieker is. Hulle het as gevolg van COVID ook gelei. Daar's soveel ander siektes wat ons 'n veel beter kans het om te behandel en sukses mee te hê in vergelyking met COVID. So as ek enigiets vir die luisteraars kan sê, is dit om gevaksineer te word, want dit gaan baie, baie erge siekte voorkom en dit sal toelaat dat die gesondheidsdienste net kan aangaan met ander meer belangrike werk.
Dit was aan 'n kykie deur die oë van dokters wat in COVID waaksale gewerk het en wat baie nou betrokke was by die behandeling van COVID pasiënte.